Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru că de fiecare dată mă bucur și îmi face o deosebită plăcere să anunț diverse lucruri importante care se întâmplă, mai ales la nivel academic. De această dată, alături de mine în platou, l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. De ce? Pentru că vreau să vorbim despre evenimente și noutăți din partea Facultății de Horticultură UCMV București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc pentru invitație. Este de fiecare dată o mare plăcere să fiu aici în platou.
Știu că la universitatea dumneavoastră studenții au parte săptămânal, aș putea să spun, de câte un eveniment. Și aș vrea să trecem în revistă ce s-a mai făcut nou, ce s-a mai întâmplat la UCMV.
Așa este. Este o universitate foarte dinamică, cu foarte multe activități. Anul acesta, după deschiderea anului universitar din 1 octombrie, pe data de 2 octombrie, i-am primit pe boboci. Anul acesta s-au înrolat în anul întâi la licență, master sau doctorat, 3555 de boboci, adică de tine.
Comparativ cu anul trecut?
O cifră în creștere și ne bucurăm.
Asta e foarte bine.
Asta, sigur. Și trebuie să știți că întotdeauna, în prima sau a doua zi de regulă, după deschiderea unui universitar, organizăm Boboc Fest, adică un eveniment destinat celor care ne calcă pentru prima dată pragul, unde facultățile, Centrul de Orientare și Consiliere în Carieră, Clubul Sportiv Agronomia, Centrul Cultural Studențesc Extera Aurum, Clubul Aves. Deci, practic, structurile pe care noi le avem în universitate vin să se prezinte și să-i familiarizeze pe noi veniți cu activitățile pe care ei le vor putea desfășura pe parcursul studenției. Pentru că nu este vorba numai despre învățământ și cercetare. Trebuie să ei să-și petreacă și timpul liber în mod, cum să zic eu, sănătos și
agreabil
pentru a se forma ca tineri cu o dezvoltare complexă. Și
îmi dau seama că mergeți mai mult pe o dezvoltare holistică, adică aveți în vedere și elementele acestea atunci când vine vorba de pregătirea tinerilor?
Să știți că avem și artă, avem și dansuri populare, avem un ansamblu de dansuri populare și cântăresc de muzică populară în ansamblu Bucur, un ansamblu care călătorește pe întreg Mapamondo, au fost deja la foarte multe evenimente în străinătate, pe lângă, bineînțeles, manifestările din țară. Avem un club agroart despre pictură, fotografie artistică. Bineînțeles, majoritatea disciplinelor sportive sunt prezente în cadrul Clubului Sportiv Agronomia și la multe dintre discipline suntem campioni sau vicecampioni naționali. Deci, iată, Clubul Aves, condus de prietenul și colegul meu, domnul prodecan Cosmin Mihai, se ocupă de păsări, dar și de alte organisme utile, insecte, lilieci, alte organisme utile pe care noi trebuie să învățăm să le protejăm ca agronom și ca horticultor, bineînțeles.
Sunt unele care sunt dăunătoare pentru culturi, dar vă dau seama că sunt unele pe care trebuie să le protejați.
Sigur. Numărul speciilor dăunătoare este mult mai mic în raport cu numărul speciilor folositoare sau neutre, dar noi trebuie să le protejăm și pe unele și pe altele, pentru că de multe ori într-o agricultură intensivă, convențională, cum îi zicem noi, există riscul ca, luptând împotriva unui singur dăunător, să distrugi, de fapt, multe alte specii care sunt folositoare ecosistemului în care se află. Și atunci, desigur, este bine să le cunoaștem pe toate, să le învățăm și să învățăm mai ales cum putem să le protejăm și să le ajutăm vine iarna acum, știu că tinerii noștri studenți au curățat cuiburile, de exemplu. Avem cuiburi artificiale în tot campusul nostru de la Agronomie Herăstrău și au curățat cuiburile ca să le pregătească pentru nou sezon. Va urma montarea hrănitorilor și a semințelor pentru a ajuta speciile care rămân peste iarnă să supraviețuiască în condiții deosebite, să nu simte greu iernii. Și, bineînțeles, după aceea, în sezonul următor, ne vom bucura de contribuția acestor, le spun eu, muncitori neplătiți în protejarea ecosistemelor noastre, a livezilor, a plantațiilor de viță de via, grădinii botanice, a parcului dendrologic. Deci, în felul acesta, vedeți, ajutăm studenții să treacă puțin în zona practică și să învețe. Și să învețe din fiecare lucru pe care îl fac.
Dau seama că este un întreg univers ce faceți dumneavoastră acolo cu studenții, pentru că nu vă axați doar pe horticultură, doar pe, adică de la horticultură sunt foarte multe ramificații.
Așa este.
Și implicații.
Așa este. De fiecare dată încercăm să, și lucrul ăsta e valabil și la celelalte facultăți, încercăm să ne ducem și spre zone conexe sau pe zone în care tehnologia, acum este la mod, toată lumea vorbește de inteligența artificială. Eu mă feresc să-i zic AI, încerc să-i spun inteligența artificială, dar tot inteligența artificială rămâne, dar și sistemele acestea moderne de digitalizare am început să le introducem în plantațiile noastre, le avem în seră deja de mai mulți ani, dar în teren deschis, în livadă, ele sunt o prezență deja în cercetările noastre de câțiva ani și trebuie să știți că avem, de exemplu, niște camere care sunt folosite în mod normal pentru monitorizarea vânatului sau speciilor sălbatice. Ei bine, noi le folosim pentru a face fotografii pomilor. Avem aproape 70 de astfel de camere instalate în livadă, în fața unor pomi din soiurile care ne interesează. Aceste camere înregistrează tot ce se întâmplă cu pomul respectiv în timpul unui an și, de fapt, în timpul mai multor ani. Este ceea ce numim noi studiul fenologiei, adică a modului în care se desfășoară fazele fenologice în timpul unui an. Mă refer aici la dezmugurii, desfacerea mugurilor, apariția butonilor florali, înfloritul, căderea petalelor, legarea fructelor, coacerea fructelor și așa mai departe. Toate aceste observații care sunt preluate în mod automat de către o cameră sunt după aceea studiate în raport cu condițiile de mediu. Adică, în paralel, înregistrăm cu ajutorul unor stații meteo, temperatura, umiditatea, vântul, toți parametrii meteo care influențează până la urmă aceste fenofaze ale pomilor. Și avem la sfârșitul anului o imagine clară despre ce s-a întâmplat în 2025.
E o întreagă matematică vine vorba de plantarea unui pom.
Sigur, să știi
exact unde să-l plantezi, dacă este sau nu propice zona respectivă pentru el.
Mai mult decât atâta, noi studiem foarte multe soiuri și portaltoi. Deci în livadă avem 30, toate cele 30 de specii de pom și arbuși fructiferi care sunt înregistrate în România, să zicem, cunoscute în legea pomiculturii, dar avem foarte multe specii, așa cum știți, le spunem noi specii pomicole noi pe care le studiem de mulți ani, care sunt în afara celor 30. În total avem peste 1000 de soiuri și portaltoi și, bineînțeles, hibrizi pe care îi studiem și atunci când introducem un soi nou sau o specie nouă, noi trebuie să știm cum se comportă acel soi în comparație cu un soi tradițional pe care îl avem de foarte mulți ani. Merită să fie introdus. Înflorește prea devreme și riscă să înghețe sau înflorește târziu și asta e un lucru bun. Care-i durata înfloritului? Sunt albine, nu sunt albine în perioada respectivă? Deci sunt foarte mulți factori care ne ajută ca la sfârșitul anului de producție să avem fructe sau să nu avem fructe. sau ce calitate de fructe avem și lucrurile astea, vedeți, sunt realizate prin îmbinarea tehnologiilor tradiționale de pomicultură, sau să nu le zic tradiționale, tehnologiilor de cultură în livadă și ajutorului pe care ne-l dau aceste instrumente digitale.
Am putea spune că atunci când vorbim de plantarea pomilor ar fi un lucru foarte bun și un lucru destul de ușor. Că ne-am gândit, nu trebuie prea multă îngrijire atunci când vine vorba de un pom comparativ cu o legumă, de exemplu, da, de care trebuie să fii, să te îngrijești mult mai des. Însă, din ce spuneți dumneavoastră, ca să aibă rod, este o adevărată artă. Ca să poți să ai rezultatele pe care le dorești. Ceea ce faceți dumneavoastră cu studenții, asta îi învățați cum să producă pe mai departe și cum să facă după ce vor termina facultatea.
Gândiți-vă că pomul este o plantă perenă care trăiește mulți ani de aici înainte și le spun studenților că dacă într-o cultură anuală, să zicem la legume, ai greșit la plantatul bulbilor de ceapă sau s-a întâmplat ceva și nu ți-au răsărit semințele, nu e nicio mare tragedie, pierzi un ciclu de producție, vii și plantezi altceva după aceea. E bine, în pomicultură lucrurile nu se întâmplă așa. De la bun început trebuie să ai un proiect foarte bine gândit, care să se așeze pe condițiile din zona în care plantezi. Adică avem o zonă dată.
Se poate gândi un plan pe mai mulți ani?
Bineînțeles, întotdeauna.
Pentru că, din câte am observat, clima se schimbă de la un an la altul.
Sigur, există și acest aspect. În același timp, avem oarecum și niște informații legate de tradiția cultivării unei specii într-o anumită zonă. Zona Voinești, toată lumea știe că acolo
mere.
Se pot cultiva meri, nu? Și se pot produce mere, pere. Sunt alte zone care sunt faimoase pentru cireș, de exemplu. Alte zone, în general, zone de deal pentru prun în România. Atunci când vrem să înființăm o plantație, normal că ne raportăm și la informațiile din istoric, să zicem așa, dar trebuie să analizăm o serie de parametri care țin de sol și de climă și foarte important să alegem corect specia, portaltoiu. Nu multă lume ține cont de lucrul ăsta, adică din ce va fi rădăcina viitorului pom, este acel portaltoiu adaptat la solurile de acolo. Soiurile. Vedeți că și în zona fructelor, ca și la modă sau și în alte domenii, există anumite soiuri care sunt cerute de piață, altele sunt mai puțin cerute sau sunt depășite, de exemplu. Nu le veți mai găsi în galantare. Și atunci, noi trebuie să pregătim plantația pentru soiuri care vor fi cerute de consumatorii din perioada următoare și în funcție de asta să ne alegem distanțele de plantare, forma de coroană, să știm cum dirijăm pomii respectiv. Pentru că pomii sunt ca niște copii pe care trebuie să-i educi, să-i crești și să-i îngrijești.
Ce frumoasă comparație!
Da, da, da. În mâna pomicultorilor stă, de fapt, viitorul livezii. Așa cum, într-un fel, în mâna părinților sau în mâinile părinților și educatorilor stă viitorul generațiilor pe care le pregătim. Greșelile pe care noi le facem în pomicultură se vor răstrânge pe viitor. Și le spun studenților mei că e de preferat să nu facă greșeli pe banii lor, să nu facă cercetare cu rezultate negative pe banii lor, pentru că asta îi va durea foarte, foarte mult și e bine să lase cercetarea cercetătorilor.
Pentru facultate.
Pentru facultate și, bineînțeles, ei să meargă cu lucrurile făcute corect.
Îmi place foarte mult că aveți așa o tradiție la USAMV când vine vorba de toamna horticolă și în fiecare an aveți porțile deschise pentru oricine vrea să afle mai multe despre ceea ce se întâmplă la USAMV și nu doar să afle, ci poate chiar să fie printre fructe, printre legume, să vadă, să guste, să cumpere chiar un obicei foarte frumos cu care trebuie să recunoaștem bucureștenii s-au obișnuit, pentru că de fiecare dată stând de vorbă cu prieteni de-ai mei mă întrebau oare când începe toamna horticolă la USAMV? În septembrie, în octombrie? Zic, păi, dacă școala începe în octombrie, adică ne gândim din punctul acesta de vedere. Anul acesta și colegii de-ai mei au fost alături de dumneavoastră la USAMV pentru a, nu știu, a vedea mai mult ce se întâmplă și care este atmosfera. Așa că vă invit să fiți alături de noi într-un reportaj realizat de colegii noștri, iar celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, așteptăm să intre pe pagina emisiunii Lecția de Viață sau chiar în arhiva Speranței TV pentru a vedea reportajul realizat de colegii mei.
În fiecare toamnă, Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București își deschide porțile pentru public. Târgul de toamnă horticolă bucureșteană reunește producători, cercetători și pasionați de plante într-un eveniment care a devenit tradiție.
Întotdeauna toamna horticolă bucureșteană este un moment de bucurie, un moment în care horticultura se unește cu tradiția, se unește cu societatea civilă, cu toți cei care îndrăgesc frumosul, naturalul și bun gustul. Și anul acesta avem, zicem noi, o ediție specială pentru că am reușit să implementăm un concept de tranziție între trecut și viitor și am spus noi înapoi în viitor, pentru că plecăm de la obiceiurile străbune, de obiceiurile de a face, de a lucra cu natura și a transforma natura în beneficiul omului, către ceea ce înseamnă astăzi în viitor, conceptul de well-being, conceptul de a amenaja grădiri în orașe, în diferite zone rezidențiale sau chiar la noi acasă, într-un mic colțișor acolo unde vrem să ne simțim cât mai bine. Și am pregătit și o surpriză, avem moșopuri în fiecare după masă, acolo unde fiecare dintre dumneavoastră, oricine vine aici, poate să-și amenajeze, să învețe cum să facă cu plantele un mic aranjament, bineînțeles ghidat și consiliat de specialiștii noștri, colegii de la specialitatea de peisagistică. Și sigur avem foarte, foarte multe noutăți, întotdeauna încercăm să aducem această creativitate legată de obținerea de noi soiuri și mai ales noutăți în specii pomicole mai puțin cunoscute și organizăm chiar degustări de astfel de fructe și cine este interesat poate să guste, știu, fructe pe care nu au ocazia de multe ori să facă acest lucru. Spre exemplu, achebia, o să vorbească o colegă de-a noastră care se ocupă de această specie, schisandra, și bineînțeles cu ce am obișnuit de foarte mult timp, cu curmale chinezești, banana nordului și, de ce nu, kaki sau alte fructe care acum au devenit ușor destul de populare, să zicem, în rândul cultivatorilor, dar și al consumatorilor.
În grădina plină de culori a toamnei horticole bucureștene, natura devine o lecție deschisă pentru toți. Vizitatorii descoperă soiuri rare de fructe, flori spectaculoase și gusturi neașteptate.
În acest an avem primele fructe de achebia. Este o specie recent introdusă în câmpul experimental. Avem achebia chinata, achebia trifoliata și achebia chinata alba. Provine din estul Asiei, mai precis găsim în Japonia, China și Coreea. Rezistă până la minus 15 grade Celsius. Nu are nevoie de protecție din pulier. Dacă avem o iarnă blândă, putem să avem și frunziș. Frunzișul la noi este semi-persistent sau poate să cadă, depinde de cât de grea este iarna. De la acest fruct se consumă pulpa, care este cremoasă și un pic dulceagă. Mulți o asemănă cu ciocolata. Ea a fost introdusă inițial ca plantă ornamentală, dar recent s-a descoperit și în România că are proprietăți nutraceutice valoroase. Poate fi utilizată în horticultura urbană și în sectorul de nișă. Sunt cultivatori de achebia, dar nu au suprafețe întinse. Mai durează un pic până să le vedem pe piețe, dar în primul rând trebuie să obișnuim consumatorul cu aceste fructe noi. Se poate cultiva ușor, este o liană, poate avea, așa cum am mai spus, rol decorativ, o putem conduce pe o pergolă, putem face un zid vegetal foarte frumos, înflorește de vreme, primăvara, florile sunt frumoase, interesante.
Fructul acesta, achebia, este un fruct pentru consum zilnic sau mai mult o curiozitate exotică?
Poate fi o curiozitate exotică. Zilnic nu avem cum să-l consumăm, deoarece are o perioadă limitată de maturare. Nu este foarte rezistent, adică mai mult de o săptămână, două, nu îl putem ține. Este destul de sensibil. E un fruct de sezon.
Aici munca din laboratoare și serie prinde viață în standurile pline de culoare. Cercetarea devine accesibilă, iar vizitatorii pot descoperi rodul unei munci de un an întreg prin participarea la diferite ateliere, prezentări și demonstrații live pentru a înțelege mai bine știința.
Mai mult, avem anul acesta 212 participanți, deci târgul a crescut în fiecare an și aveți o multitudine de opțiuni de a cumpăra plante, inputuri pentru horticultură și de ce nu să vă delectați cu bunătățuri toamnă, pentru că de-aia și-mi intitulat Toamna Horticolă Bucureșteană, ziua recolte. Deci aveți o multitudine de produse de sezon, să zicem, pe care puteți să le luați cu dumneavoastră acasă, să vă bucurați de ele și o componentă de artizanat, care la fel întregește, să spunem, acest târg expozițional. Avem chiar și un microscop și lumea nevăzută a microscopului, ce se întâmplă în plante, sunt transformate de studenții noștri în niște imagini extraordinare care arată cât de complexă este lumea vie și cu modele din astfel de imagini pot fi transpuse apoi în concepte peisagiste sau ce nu, arhitecturale. Învățăm să lucreze cu plantele și am pregătit mai multe specii, diferite forme, culori, cu flori, colorii diferit al frunzișului, astfel încât să învețe cum ar putea să asocieze aceste plante în micul lor balcon, terasă sau acasă sau, de ce nu, în propria curte, mai mare sau mai mică. Dar important este să învețe un pic care sunt câteva reguli de bază pentru amenajarea acestor grădini, astfel încât să fie cât mai frumoase. Și proiectele acestea ne gândim chiar să le și premiem și cele mai frumoase nu să dăm cât un premiu surpriză, să spunem, la final. Deci cred că este o joacă foarte frumoasă din care și învățăm. Și ne adresăm și studenții cu profesorii noștri de la peisagistică, practic vin în întâmpinarea lor și îi învață cum să lucreze, dându-le liber la creativitate.
Pentru studenți și doctoranți, târgul este o lecție vie despre ce înseamnă munca în echipă, răbdarea și pasiunea pentru natură. Aici se formează viitorii specialiști care vor duce mai departe tradiția horticulturii românești. Pentru public este o invitație la redescoperirea legăturii cu pământul și cu frumusețea lucrurilor cultivate cu răbdare.
Împreună cu studenții creăm modele și tot ceea ce vedeți aici este creat cu studenții, pentru că dincolo de partea teoretică pe care ei o înșușesc partea de seminare, de cursuri, aici au ocazia cu aceste evenimente să lucreze proiecte la care ei le gândesc împreună cu profesorii și apoi să-și lase creativitatea. Asta este un lucru extraordinar și mai mult să învețe cum să se coordoneze, să lucreze în echipă. Ne dorim acest lucru și acest exercițiu transformă practic un concept într-o realitate și este un lucru foarte bun, o experiență pe care o câștigă în plus cu această ocazie. În plus, zic eu iarăși că interacțiunea cu cei care ne trec pragul și care dau un feedback, la fel pot să-i încurajeze sau pot să le dea un motiv în plus să performeze și mai bine cu următoarele ediții. Tendințele în horticultură sunt destul de, spunem noi, provocatoare, pentru că și societatea se transformă și este din ce în ce mai dinamică. Noi, ca și beneficiari, suntem din ce în ce mai pretențioși și ne dorim un confort foarte, foarte sporit și atunci ne dorim să avem în toate zonele în care trăim, mai ales în zona urbană, ne dorim să avem digital, dar ne dorim să avem și natural. Și atunci provocările sunt să le îmbinăm pe cele două și să transformăm realitatea noastră și mediul înconjurător într-un extrem de plăcut, sănătos, sustenabil, dar pe de altă parte și confortabil. Dar anul acesta la Facultatea de Horticultură avem și un master nou în limba engleză, Horticultură Urbană, care îmbine exact aceste concepte și le aduce, spre exemplu, pentru a ne pregăti cu specialiști în viitorul care ne așteaptă, cu astfel de provocări. Cu toții astăzi ne dorim să avem un acces facil, da, la transport, la zonele de recreere, la zonele de lucru, să fie într-un mod, știu eu, foarte plăcut în să ne desfășurăm activitatea. Dar, pe de altă parte, avem nevoie de mult verde. Avem nevoie de un mediu prietenos, dar, pe de altă parte, și de o hrană sănătoasă. Și atunci învățăm cum să ne producem hrana la distanțe cât mai mici, pe de altă parte să controlăm factorii de mediu care nu mai sunt atât de prietenoși cu noi și facem cumva un amestec din aceste concepte astfel încât să dăm un răspuns și să venim și cu soluții pentru viitor, să meserim noi în orizont și horticultura trebuie alături de peisagistică să răspundă într-o singură voce nevoilor din viitor.
Prin acest eveniment, Facultatea de Horticultură dorește să transmită un mesaj de încurajare. Viitorul este verde, iar fiecare generație are datoria să-l cultive.
Dorim să încurajăm pe toți cei care iubesc natura să vină la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, la Facultatea de Horticultură, unde noi facem educație, unde noi le arătăm că se poate și cum trebuie să se facă. Și asta este un imbol pentru toți cei care își doresc, exact ce am spus mai devreme, să trăiască mai bine, mai verde, sustenabil și de ce nu să ne uităm către generații următoare. Suntem aici să-i pregătim și să-i formăm și să schimbăm realitatea de astăzi într-una mai bună.
Pentru viitorii studenți, târgul de toamnă din cadrul Facultății de Horticultură este o invitație la descoperire. O meserie în slujba naturii, unde fiecare înseamnă viață, culoare și rod.
Categoric, categoric. Noua generație trebuie să știe ce reprezintă, către ce se îndreaptă, care sunt meserile de viitor, ce oportunități au pentru ei de dezvoltare, de creativitate, de digitalizare, nu, să spunem și acest lucru, și cum pot ei să schimbe realitățile așa cum și le doresc pe viitor, bineînțeles sub o coordonare atentă a celor care au expertiză și experiență foarte, foarte bogată și îndelungată.
Într-o lume tot mai grăbită, horticultura rămâne un spațiu al echilibrului între știință și natură, între om și pământ.
Fiecare ar ajunge aici și nu pleacă dezamăgit, pentru că are ce să vadă, are ce să învețe și mai ales are cu ce să se bucure, să deguste bunătățuri și apoi să ia și acasă ceea ce își dorește. Deci, cu siguranță este experiență și un timp petrecut foarte plăcut în astfel de zile. Și ploioase, și mai puțin ploioase, și însorite, o să vină și ține însorite și atunci cred că este o plăcere să ieși un pic în natură, să transformi ceea ce se întâmplă în mod curent într-o zi de relaxare, de plăcere și mai diferită de ceea ce facem în mod curent. Suntem aici să arătăm cu ce ne ocupăm, ce frumoasă e horticultura și ce minunat este să lucrez cu aceste plante deosebite.
Mulțumesc colegilor mei pentru că ne-au arătat și ne-au dus puțin să înțelegem ce înseamnă zilele horticole la USMV București. Dar trebuie să menționăm că în perioada respectivă, în București, a avut loc o furtună destul de puternică, un moment care a debusolat un pic evenimentul, să spunem așa, și chiar se vedea în filmări pe alocuri anumite ornamente care nu mai erau tocmai la fel cum au fost la începutul deschiderii. Dar totuși am văzut atmosfera de acolo, care trebuie să recunoaștem ne-a îmbiat ca să venim la zilele horticole la USMV. Îmi dau seama că precizia și felul în care pregătiți un eveniment de genul acesta este foarte bine gândit înainte. Dumneavoastră ne vorbeați mai devreme de planul pentru creșterea unui pom atunci când avem nevoie de roade. Dar aminte când vrem rezultate în urma unui eveniment. Cam cât timp vă ia să aranjați decorul, să spunem așa, întregului campus când sunt zilele horticole?
Trebuie să știți că noi avem două evenimente majore în horticultura bucureșteană. Toamna horticulă bucureșteană și ziua recoltei se desfășoară întotdeauna și telespectatorii noastre e bine să-și treacă în calendarul minții așa. Este întotdeauna în prima săptămână a lunii octombrie, pentru că deschidem anul universitar, în timp ce zilele horticulturii bucureștene o organizăm întotdeauna în prima săptămână din mai. Deci în luna florilor, bineînțeles, și pregătirea acestor două manifestări începe cu mult timp înainte. De exemplu, acum noi deja am discutat după toamna
pentru mai,
am început deja să facem primele ajustări și vreau să spun că începând din acest an avem și o platformă în care participanții se înscriu. A fost mai dificil la un moment dat în luna mai, pentru că nu toți producătorii erau obișnuiți să intre pe o platformă, să treacă datele, să se înregistreze la un anumit sector al expoziției, pentru că avem zona de flori și de plante ornamentale, avem zona de produse, avem zona de echipamente, substanțe, materiale pentru horticultură și o zonă dedicată oarecum artizanatului. Deci Există o echipă la nivelul facultății care trudește pentru asta. Avem alături de noi foarte mulți voluntari. Avem tot sprijinul logistic din partea Departamentului Tehnic al Universității, pentru că un astfel de eveniment presupune alimentare cu apă, cu curent pentru fiecare expozant și tot felul de alte elemente de detaliu. Ne-am bucurat că în fiecare an aceste manifestări să crească, ele sunt din ce în ce mai mari, cu mai mulți participanți. În toamnă, la toamna horticolă au venit peste 120 de participanți. Și
în ciuda vremii care n-a fost tocmai prietenoasă.
Să știți că au fost două zile cu ploaie și o noapte cu furtună care a și afectat o parte din corturi, dar ce ne-am bucurat chiar și așa, pentru că marea majoritate a celor prezenți erau producători, ei s-au bucurat că a venit ploaia în sfârșit și după 4-5 ani de secetă, pământul este udat și avem deja rezervă
de apă. Cu alte cuvinte, erau acolo, dar se gândeau la ce este acasă.
Se gândeau la ce au acasă, bineînțeles. Și norocul a fost că sâmbătă și duminică a crescut și temperatura, a fost soare, a fost frumos și târgul a fost din nou plin de cumpărători, care au plecat acasă cu mâinile încărcate, cu plante, cu flori.
S-a văzut în filmare.
Sigur, vă dați seama.
Și asta era într-o vreme când ploua.
Asta era vineri când ploua încă.
Exact.
Iar sâmbătă și duminică, când a fost timp frumos, a fost o degustare de struguri, au fost degustările de vinuri la standul nostru de la Pietroasele și, bineînțeles, duminică a fost degustarea de specii pomicole noi, care a fost la care zona respectivă unde pavilionul horticulturii a fost super aglomerat cu cei care au putut să guste, iată, din fructele acestea sau chiar să meargă acasă cu plante.
Câte fructe noi ați adus anul acesta?
Deci anul ăsta a fost, pentru degustare au fost vreo 12 soiuri de jujube, deci de curmal dobrogean, inclusiv fructe uscate, au fost câteva soiuri de smochine și smochine uscate și, bineînțeles, au fost vreo 7-8 soiuri de asimina, de banana nordului, aflate însă în două
stadii
de coacere, proaspete, culese din livadă și unele un pic supracoapte, la care gustul se schimbă spre cremă de zahăr ars, cum îmi place mie să spun. Are glucidele din fruct au un proces ușor de caramelizare care îi dă un gust unic între fructele pe care le cunoaște. Deci, iată, o manifestare deosebită la care foarte mulți participanți sunt foștii noștri studenți, sunt absolvenții noștri care au între timp ferme, pepiniere, plantații, dar și partenerii noștri, bineînțeles, care vin în mod constant deja de foarte mulți ani. A fost a 7-a ediție a Toamnei Horticole, iar dincolo la Zilele Horticulturii în luna mai am ajuns la ediția 21, deci iată deja o tradiție și ne bucurăm că sectorul 1, în care noi ne aflăm și primăria municipiului București sunt întotdeauna alături de noi.
Asta e un lucru foarte bun.
Da, asta e un lucru bun. Noi suntem o universitate publică, campusurile noastre au porțile deschise întotdeauna și ne bucurăm să fim de folos comunității și așteptăm comunitatea bucureșteană și nu numai bucureșteană să vină spre noi.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că, evident, oamenii au venit, au gustat, le-a plăcut. Se pot găsi aceste fructe și pe piață în România? Sau momentan încă nu?
Din fericire, avem primele plantații de jujub, deci de
curmale chinezești.
De curmale chinezești sau dobrogene. Deja la stațiunea de cercetare de dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri de la Dăbuleni, miercuri vom avea un eveniment acolo dedicat acestei noi culturi. Sunt acolo aproape 2 hectare. Avem un întreprinzător privat undeva în Teleorman care a plantat deja de 2-3 ani și la anul va avea prima producție serioasă. Sunt alți întreprinzători care și-au dat seama că există un potențial deosebit în aceste culturi și sperăm noi ca suprafețele să se extindă. Deci vom avea, eu chiar vin de la o unitate care comercializează fructe proaspete și nu numai, le-am prezentat câteva fructe spre degustare, au fost foarte încântați și au zis că, bineînțeles, își doresc ca în portofoliul lor de produse să intre și aceste fructe unice care au niște proprietăți nutraceutice deosebite și un lucru pe care îmi place să-l subliniez de fiecare dată, se pot obține fără tratamente chimice, deci în condiții de cultură ecologică.
Știam, apropo de gurmalele chinezești, că procentul de vitamina C este mult mai mare decât în, atunci când vorbim de... De citrice.
Este cam de 10 ori mai mare. Deci, imaginați-vă că anumite soiuri pe care le avem...
Și comparativ cu cătina?
Suntem cam la același nivel cu cătina. Diferența este că fructele de cătină nu prea se pot consuma proaspete.
Corect.
Și atunci, de regulă, cătina se prelucrează sub formă de sucuri care presupun autoclavare și prin autoclavare, clar, procentul de vitamina C se reduce foarte mult. În timp ce la jujube, cum le spunem noi, noi le consumăm proaspete, sunt niște fructe deosebit de plăcute la gust, avem soiuri care sunt crocante și suculente, trebuia să fi adus și în platou câteva.
Nu cred că mai puteam să facem emisiunea.
Sunt crocante și suculente. Mulți dintre cei care le consumă spun, parcă sunt niște mere foarte dulci. Într-adevăr, sunt niște fructe care seamănă un pic la gust cu merele, dar dacă mărul are cam 40 de miligrame de vitamina C, jujubele ajung și la 1000 de miligrame. Deci o diferență incredibilă. Plus alte
Care ar produse. Fi costul pentru un kilogram, de exemplu, de jujube?
La târg, de exemplu, s-au vândut cu 40 de lei. Două caserole de...
Nu sunt prețuri tocmai mici.
Nu sunt prețuri mici, dar dacă ne gândim la prețul... afinelor, de exemplu. Afinele pe piață n-au scăzut sub 40 în perioada în care era producție mare de afine românești. Dar, în general, dacă ne ducem acum și ne uităm pe piață, prețul este de 60-70 de lei kilogramul. Veți spune, da, sunt fructe mai mititele. Noi aici vindem vitamine. Deci noi trebuie să... Nu e același lucru să vinzi
un kil de mere. În zonele unde aveți producții pot fi găsite și aceste fructe spre vânzare.
Sigur. Și eu am nădejdea că deja din această toamnă ele vor apărea pe piață, pe anumite platforme online, de unde clienții pot să-și comande. Și, repet, trebuie să vedem fructele respective ca pe niște bombe cu vitamine. Pentru că așa sunt și mai ales niște surse de sănătate lipsite total de reziduri chimice. Asta este un lucru esențial.
Ca să vorbim puțin și despre asimina, un alt fruct de care ați menționat, sau banana nordului, cum l-am preluat tot de la dumneavoastră, acel gust cremos și o combinație între mango, banană, nu știu, ceva, e o combinație interesantă din câte am sesizat eu, dar este foarte plăcut la gust. Se pot găsi pe piață?
Aici încă nu, plantațiile sunt încă mici, dar noi am vândut... Avem în Facultatea de Horticultură, avem la Istrița, la stațiunea noastră de la Istrița, există la Moara Domnească o plantație pe cam o jumătate de hectar, dar deja în toamna asta, la ziua recoltei, noi am vândut fructe de asimina. Prețurile au fost un pic mai mari, s-a mers între față de jujube, între 40 și 60 de lei kilogramul. Și să știți că n-am avut atâta producție cât s-ar fi cumpărat, pentru că în momentul în care iei un fruct care are 150-200 de grame și îl mănânci cu lingurița, având gustul acesta de cremă, normal că te interesează să-l devii dependent într-un fel de acest gust minunat și... Ca să nu mai vorbim de faptul că după aceea pulpa respectivă, fructele respective pot să fie folosite și pentru înghețată, de exemplu, pentru smoothie, pentru tot felul de combinații cu iaurt, cu kefir, cu... cum să zic, putem în România, iată, să producem un fruct exotic, cu gust, care depășește multe fructe exotice, în condițiile de la noi, fără tratamente chimice și cu o ofertă de soiuri pe care noi le-am creat la facultate și care sunt înregistrate și brevetate, subliniez lucrul ăsta, sunt protejate, practic, pentru fermierii care vor avea curaj să se aplece asupra acestei culturi.
Mai mult ați avut anul acesta tineri fermieri care s-au arătat interesați să planteze soiurile acestea noi?
Am vândut foarte multe plante altoite, în general pentru grădinile de amatori, adică foarte multă lume, după ce au gustat fructele și cunoscându-le din anii precedenți, aveți plante, vreau să plantăm două, trei plante pentru grădină. Imaginați-vă că în orice grădină, practic, poți să ai trei plante de asimina, care să fie și decorative, înfloresc înainte de înfrunzit, au niște flori extraordinare, ca niște clopoței vișinii, care după aceea se deschid. Frunzele sunt mari, frumoase, sunt chiar mai frumoase decât frunzele de la magnolie, iar în momentul ăsta au un colorit de toamnă fantastic, un galben intens. Deci, iată, ai și un astfel de plantă ornamentală, dar care în plus îți produce fructe unice prin gustul lor și prin calitățile lor. Fructul este foarte bogat în potasiu, este al doilea fruct din lume în ceea ce privește conținutul în potasiu, după guava, care e un fruct din zona tropicală. Rezistă la minus 25 de grade, deci, iată, putem să plantăm mai oriunde, peste tot în România. Și, bineînțeles, satisfacția celor care vor avea curajul să planteze va fi mare. Mai mult decât atât, pe lângă...
Este greu de întreținut?
Nu. Are o singură mică problemă, faptul că nu suportă soarele direct, fiind o plantă care... În țara de origine, în Statele Unite, crește în pădure sau pe malul râurilor, dar oricum la semi-umbră, dacă o punem în plin soare, va suferi datorită arsurilor solare și căldurii excesive. Și atunci, noi am venit cu, sunt cel puțin, trei soluții. Una simplă pentru orice fermier, mic fermier, este să semene porumb, câte un rând de porumb de o parte și de alta,
ca să-l
rândului
protejeze
de plante, cât mai devreme, primăvara, sfârșit de aprilie, când se seamănă porumbul, porumbul va crește și va umbri plantele din interior. Asta ar fi prima și cea mai simplă soluție. Bineînțeles, există posibilitatea să acoperi cultura, dacă faci o cultură intensivă, cu plasă de umbrire, care va avea și rol de protecție antigrindină, cum se face la măr sau la celelalte specii. Și în sfârșit, o soluție la care ne străduim să atragem investitori este acoperirea terenului cu panouri agrovoltaice, sau le zicem noi hortivoltaice, adică panouri care pot să producă curent, energie. Pentru că planta are nevoie de umbră și atunci, în loc să montăm aceste panouri pe terenuri agricole, cum din păcate s-a făcut pe cele mai bune terenuri plane, am putea ca panourile să fie ridicate un pic mai mult și sub ele să plantăm banana nordului sau asimina, care ar fi foarte încântată să stea la umbră, producând în același timp energie de care e nevoie în orice fel.
N-au știut ai noștri în momentul în care au pus panourile de fructul acesta.
Tocmai de aceea îi așteptăm la horticultură. Acolo avem un lot în care avem câteva panouri puse. Ne dorim să extindem acest lot și să furnizăm clădirii Facultății de Horticultură, iată, energie electrică produsă într-un sistem hortivoltaic.
Sunt o mulțime de lucruri interesante care se petrec în campusul universității dumneavoastră și îmi dau seama că nu doar studenții se bucură de ceea ce se întâmplă acolo, ci și locuitorii sectorului unde sunteți dumneavoastră și chiar bucureștenii care vor să vă treacă pragul. Veniți cu noutăți an de an, veniți cu soluții. nu ne-am gândit la variante de genul acesta, pentru că este mult mai simplu cuiva să spună trebuie să ai grijă să fie undeva la umbră, dar să vii cu astfel de soluții mai rar întâlnim. Vă mulțumim pentru toate aceste lucruri. Sunt multe lucruri pe care vreau să le discutăm despre ce se întâmplă acolo, pentru că ne dăm seama că, să spunem așa, mișcarea și forfota campusului ne ajută și pe noi să înțelegem și să conștientizăm că spațiul verde este extrem de important pentru viața noastră și, așa cum zicea domnul decan în reportaj, pentru o viață mai bună, pentru un trai mai bun, avem nevoie să îngrijim toată cartea verde de care dispunem la momentul acesta pentru sănătatea noastră. Așadar, domnule profesor, vă invit alături de mine și în emisiunea de data viitoare, pentru că vreau să continuăm discuția despre evenimentele și noutățile cu care veniți de la horticultură și nu numai de acolo, ci din campusul dumneavoastră. Și, bineînțeles, colegii mei vor veni cu un alt reportaj pe care l-au realizat alături de dumneavoastră când ați avut toamna horticolă.
Vă mulțumesc, voi veni negreșit.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vom continua discuția noastră despre toate aceste lucruri data viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!